Saslimstība ar COVID-19 strauji pieauga, tāpēc tuvākajās nedēļās slimnīcās varētu ierobežot plānveida pakalpojumus. Katra slimnīca pati varēs izlemt, kā rīkoties. Arī ziemā un pavasarī slimnīcās ierobežoja plānveida operācijas un izmeklējumus. Veselības ministrijā mierina, ka neatliekamo palīdzību un citus neatliekamos pakalpojumus slimnīcas sniegs. Slimnīcās kopumā pat laba nāstējas 490 COVID pacienti, no kuriem 64 ir smaga slimības gaita. Pagājušajā diennaktī miruši 11 COVID slimnieki. Vakar infekcija atklāja vēl 1208 cilvēkiem. No tiem gandrīz 1000 cilvēku nebija vakcinēti, bet 217 bija. Veica gandrīz 28,5 tūkstošu izmeklējumu. Pozitīvi bija 4,2%. Strauji aug arī divu nedēļu kumulatīvais rādītājs, kas šobrīd ir 486,5 uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Anulēti tikai 20 viltoti COVID-19 certifikāti, kopumā viltoti ap 200, tā augustā ziņoja policija. Tagad policija skaidro, ka izmeklēšana ir sarežģīta, ir jābūt daudz pierādījumiem. Cilvēki paši neatzīstas, ka viņi nav poti saņēmuši, bet certifikātu nopirkuši. Viena persona par certifikātu viltošanu ir apcietināta. Rīgā apkure kļūs dārgāka. No novembra par apkuri varētu būt jāmaksā vēl par 16% vairāk. Rīgas siltums tarifu kāpumu skaidro ar situāciju enerģētikas tirgū un ļoti dārgu dabas gāzi. Arī elektrības rēķini pieaugs. Par elektrību mājsaimniecībām būs jāmaksā par 8 līdz 12 eiro vairāk nekā līdz šim. Cilvēkiem pieaugs arī citi izdevumi. Dārgāka būs pārtika. Cilvēkiem ar maziem ienākumiem ziemā būs diezgan grūti, tā uzskata eksperti. Turpmāk iedzīvotājiem ar dalīto īpašumu būs skaidrāki noteikumi par nomu. Dalītais īpašums nozīmē, ka māja atrodas uz cita īpašnieka zemes. Saima šodien nolēma, ka nomas maksa par zemes lietošanu būs 4% no zemes kadastrālās vērtības. Maksa par zemes lietošanu nevarēs būt mazāka par 50 eiro gadā. Līdz šim noteikumi nebija skaidri un notika daudzi tiesas procesi. Bijušais Francijas prezidents Nicolas Sarkozy atzīts par vainīgu nelikumīgā priekšvēlēšanu kampaņas finansēšanā 2012. Gadā. Tiesa viņam piesprieda gadu ilgu cietumsodu. Sarkozy savu vainu noliedz, viņš spriedumu pārsūdzēs. Sarkozy par vainīgu atzīts arī kādā citā lietā par kukuļa došanu tiesnesei. Tiesa notika pavasarī. Sarkozy piesprieda 3 gadus cietumā, 2 no tiem nosacīti. Šo spriedumu Sarkozy ir pārsūdzējis un tādēļ viņam uz cietumu vēl nav bijis jādodas. Šodien Latvijas sportisti par panākumiem olimpiskajās un paraolimpiskajās spēlēs Tokijā saņēma pateicības rakstu un piemiņas medaļu. Tās pasniedza ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Kariņš pateicās sportistiem, treneriem un atbalsta personālam. Kariņš teica, ka viņi visi ir mūsu varoņi. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 12 grādi, dienvidaustrumu vējš 5 metru sekundē, gaisa spiediens 773 mm, gaisa relatīvais mitrums 69%. Piektdien Latvijā gaidāms mākoņains vietām, debesis skaidrosies, bet naktī vietām valsts rietumu un centrālajos rajonos nedaudz līs. Dienā bez nokrišņiem. Dienvidaustrumu austrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 6-10 grādi, valsts galējos austrumos 4-5 grādi, dienā 10-15 grādu. Rīgā naktī neliels lietus, dienā laiks būs skaidrs un sauss, dienvidaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē un gaisa temperatūra naktī 8-10, bet dienā 12-13 grādu. Laika tips otrais labvēlīgs.